Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյան, այսօր մեր գլխավոր թեմաներն են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Նիշկող հանրապետական կուսակցությունը կտրականապես հերքում են Վիկիլիքսի գաղտնազերծած դիվանագիտական փաստաթղթերը, որոնց համաձայն 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստացել էր ոչ թե 21, այլ 30-35% ձայն։
Նրանք են աշխատող ունայները, նրանք են ապոպելիտության արդյունքները որոնման հետարություն
ունայները։ Նոր զարգացում ընդիմադիր 7 երիտասարդների դեմ հարուցված գործով նախաքննական մարմինը որոշել է նոր քննություն իրականացնել ոստիկանների և երիտասարդների միջև տեղի ունեցած միջադեպի շուրջ։ Իրավապաշտպանները Սերսարցյանից պահանջում են կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել բանակում խաղաղ պայմաններում արձանագրվող սպանությունները բացահայտելու և մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի ոստիկանապետի այսօրվա հրամանով գնդապետ Արսեն Գալստյանը նշանակվել է ճանապարհային ոստիկանության պետ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց ոստիկանության հասարակության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Մինչ նոր նշանակումը Արսեն Գալստյանը աշխատել է որպես ոստիկանության զորքերի հասարակական կարգի պահպանության գնդի հրամանատար։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը ներկայումս կալանավորված է, նրան մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական դիրքը չարաշահել և գույքի առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երորդ պաշտոնական այցով այսօր մեկնել Լեհաստան։ Նախատեսված են Սեյրան Օհանյանի հանդիպումները Լեհաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Պատվիրակությունը այցելելու է նաև Լեհաստանում կայանալիք ռազմական արդյունաբերության 18-րդ միջազգային ցուցահանդես։ Երեկ ընդունելով հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը հայտարարել է, թե ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությունը դեռևս կոնկրետ արդյունքներ չի տվել և երկակի չափանիշներ է օգտագործում Ադրբեջանի նկատմամբ նաև այսօր։ Արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆի զորքերի ռազմական մեքենաների ավտոշարասյունը, Ալ-Ջազիրայի հաղորդմամբ 200-ից մինչև 250 մեքենաներ անցել են Լիբիայի սահմանը և մտել հարևան երկիր Նիգերիա։ Ապստամբները ենթադրում են, որ դուրս է բերվել Քադաֆի հարստությունը։ Ենթադրվում էր նաև, որ Մուամար Քադաֆին ևս Նիգերիա է փախել, սակայն Նիգերիայի արտգործնախարարությունը հերքել է այս լուրը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր հայտարարել է, թե Թուրքիան ընդլայնում է պատժամիջոցները Իսրայելի դեմ։ Էրդողանն ասել է, թե դիվանագիտական հարաբերությունները սահմանափակելուց հետո Թուրքիան ամբողջովին սառեցնում է առևտրային կապերը, ռազմական ռազմարդյունաբերությանը վերաբերող կապերը Իսրայելի հետ։ Նա նաև ասել է, թե հնարավոր է, որ այցելի Գազայի հատված որոշումը կընդունվի Եգիպտոսի հետ բանակցելու արդյունքում։ Հաջորդ շաբաթ նախատեսված է Էրդողանի այցելությունը Եգիպտոս։ Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները սրվեցին, երբ անցյալ տարի Իսրայելի զինվորականները չթույլատրեցին ազատության նավատորմիղին հասնել Պաղեստինյան Գազայի հատված, իսկ թուրքական նավի վրա տեղի ունեցած բախման արդյունքում 9 մարդ զոհվեց։ Թուրքիան սկսեց պատժամիջոցներ կիրառել, երբ Իսրայելը հրաժարվեց ներողություն խնդրել միջադեպի համար։ Վերջերս հրապարակված ՄԱԿ-ի զեկույցը Իսրայելի գործողությունը օրինական, բայց ոչ համարժեք է համարել։ Սիրիան Կարմիր Խաչին հնարավորություն է ընձեռնել այցելություն կատարել Դամասկոսի գլխավոր բանտ։ Փորձագետների գնահատմամբ այդ քայլը հնարավորություն կտա լույս սփռել այն մարդկանց ճակատագրերի վրա, ովքեր Սիրիայում ձերբակալվել են հակակառավարական ցույցերի ընթացքում։ Վերջերս Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել էր, թե Սիրիայի բանտերում տասնյակ ընդդիմադիր կալանավորներ են սպանվել խոշտանգումների արդյունքում։ Կիևում Պեչորյան դատարանի մոտ, որտեղ շարունակվում է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի գործով դատավարությունը, ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները քանդել են ի պաշտպանություն Տիմոշենկոյի ակցիա անցկացնող ցուցարարների վերանների մի մասը, ակցիաների մասնակիցները ընդհարվել են ոստիկանների հետ։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ձերբակալվել է անցյալ ամիս, նախկին վարչապետին մեղադրում են բյուջետային միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու, պետությանը վնաս հասցնելու մեջ։ Իտալացիները պատրաստվում են մեկօրյա համազգային գործադուլ անցկացնել ինշան բյուջեն կրճատելու մասին երկրի կառավարության որոշման դեմ բողոքի։ Իտալիայի կառավարությունը որոշել է 45.5 միլիարդ եվրոյով կրճատել ծախսերը։ Իսպանիայում ևս Արմիությունները պլանավորում են այս երեկո երթ անցկացնել Մադրիդի կենտրոնում բողոքելով կառավարության որոշման դեմ, որը ծախսերի կրճատում է նախատեսում։ Այսօր վաղարավոտյան Ռուսաստանում Պերմի շրջանում MiG-29 տիպի մարտական օդանավ է կործանվել, երկու օդաչունները զոհվել են, միջադեպի պատճառները պարզելու համար հետաքննություն է անցկացվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ու իշխող հանրապետական կուսակցությունը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կտրականապես հերքել են WikiLeaks կայքի կողմից գաղտնազերծված ամերիկացի դիվանագետների այն պնդումները, թե 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստացել է ոչ թե 21, այլ 30-ից 35% ձայն։ Հիշեցնենք, Վաշինգտոն ուղարկված հեռագրում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների գործերի հավատարմատարը գրել էր, թե դիտորդների մեծ մասը չի հավատում, որ Սերժ Սարգսյանը լեգիտիմ հաղթանակ է տարել առաջին փուլում, ինչը հերքելը գնալով ավելի դժվար է դառնում։ Փաստաթղթում ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը նաև նշել էր, թե այս զարգացումները հնարավոր է միայն Սերժ Սարգսյանի ձեռքի գործը չեն, և գուցե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու այլ ազդեցիկ հակաժողովրդական ուժերը իրենց սեփական պատճառներն են ունեցել նման հետընտրական իրավիճակ ստեղծելու համար։ Հիմա լսենք, ինչպես է իշխանության ընդդիմության ներկայացուցիչներն անդրադառնում սկանդալային կայքի այս բացահայտումներին, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը մեզ հետ հարցազրույցում անհիմն համարեց WikiLeaks կայքում հրապարակված պնդումներն այն մասին, որ 2008-ի նախագահական ընտրություններում պետք է անցկացվեր երկրորդ փուլ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտին ուղղված դիվանագիտական հեռագրում նման պնդում էր արել Երևանում Միացյալ Նահանգների գործերի նախկին հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնը։ Փենինգտոնի գնահատմամբ ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստացած քվեների քանակը անհամեմատ ավելի բարձր է եղել պաշտոնական 21.5%-ից կամ 350,000 քվեից։ Իրականում տատանվել է 30-ից 35% միջակայքում, ինչը մոտավորապես 490-ից մինչև 570,000 ձայներ կազմում։
Նրանք են կազմավորել տղամասերը, նրանք են հաշվել թվաթերթիկները, նրանք են հաշվել կողմձայները, նրանք են ամփոփել ընդհանուր արդյունքները, որ նման հետարություններ են անում։ Եթե հիմնվում են դիտորդական առաքելությունների վրա, ուրեմն ընդհանրապես պետք է կարդալ ԵԱԿ ժիմիգի ընտրությունների վերաբերյալ եզրակացությունը, կտեսնեմ, այնտեղ նման բան գրած չկա։ Նման ոչ մի փաստարկ, ոչ մեկը չի ներկայացրել ոչ ԿՀ, ոչ ժամանակադրական դատերը։ Եվ ամեն մարդ կարող է ասել միայն այն գործի մասին, որ ինքն է կատարում, որի համար ինքը լիազորված է։
Այսինքն, ըստ Գարեգին Ազարյանի, հրապարակված պնդումներն ապացուցող փաստեր չկան։
Փաստը այն է, որ Տեր Պետրոսյանը հավաքել է 21.5% կողմ քվեարկած քվեաթերթիկ, Սերժ Սարգսյանը 52.82%։
Ինչ վերաբերում է կեղծիքների մասին ահազանգերին,
խախտումներ եղել են ընտրությունների ժամանակ, ոչ մեկը չի հերքում, բայց դա չի նշանակում, որ եթե դերևս խախտումներ, ուրեմն ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Դրանք տարբեր բաներ են՝ ընտրությունների արդյունք և խախտում։ Խախտումները պետք է լինեն այնպիսի շատ և համակարգված և չգիտեմ կազմակերպված, որոնք կարողանային ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ոչ ժամանակական դատարան, ոչ ԿՀ նման փաստ ոչ մեկի կողմից չի ներկայացվել։ Դա արդեն պետք է հարցնեք իրան, երբ Փենինգտոնը միջև նման եզրակացությունը պետք է կարդալ ԵԱԿ ժիմիգի եզրակացության ընտրությունների վերաբերյալ։
Իդեպ WikiLeaks-ը որոշակի վերապահումներ է արտահայտել ԵԱՀԿ ժմիգի այն եզրակացության վերաբերյալ, որ Հայաստանի նախագահական ընտրություններն անցկացվել են հիմնականում երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատասխան։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանին, ըստ WikiLeaks-ի, դատարանի վճիրը Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից կանխորոշված է եղել։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը անհարգալից է համարում Սերժ Սարգսյանի ընտրված լինելը կասկածի տակ առնող հրապարակումները։
Եթե WikiLeaks-ը պիտի որոշի ով է ընտրվել, ով չի ընտրվել, ես կարծում եմ դա մեր հասարակության նկատմամբ հարգալից վերաբերում չի։
Բայց բարբերականը հրապարակել է Ջոզեֆ Փենինգտոնի գնահատականները, հիշեցրեցի հանրապետականի փոխնախագահին։
Միշտ թվում է, որ օտարալեզու մեկը, եթե մի բան է ասում, դա արդեն հրեշտակապատում է, դրանք ասեկոսներ են, զրույցներ են։
Մյուստեր ընդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը միանշանակորեն համաձայն է WikiLeaks-ի սենսացիոն հրապարակումների հետ։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեսեջ զրույցում հաստատեց, որ 2008 մշակույթի նախագահական ընտրություններից 2 օր անց Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր միջոցով դիմել է Երևանում ամերիկյան դեսպանատան ներկայացուցիչներին, անհրաժեշտ համարելով ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, որպիսի ընտրությունների երկրորդ փուլ հայտարարվի։ Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, իրենք իհարկե համոզված են եղել, որ Տեր-Պետրոսյանը հաղթել է, քանի որ եթե ընտրողների պաշտոնապես հայտարարված թվից համվեին 500,000-ից ավելի մեռած հոգիները, ապա անդիմության պնդմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստացած ձայները կգերազանցեին 50%-ը, սակայն երկրորդ փուլին համաձայն են եղել քաղաքական լարվածությունը թուլացնելու համար։
Որովհետև մեզ համար ակնհայտ էր, որ եթե չլինի երկրորդ փուլ, ապա շատ դժվար կլինի գործընթացները պահպանել սահմանադրական շրջանակներում։ Միևնույնն է, մենք ամեն ինչ արեցինք, բայց դուք տեսաք, որ այդ ժողովրդի պորտկումը փաստորեն բռնությամբ փորձեցին խեղդել իշխանությունները։
Ըստ Լևոն Զուրաբյանի, ամերիկացի դիվանագետները այսպիսով հաստատել են այն, ինչ ընդդիմադիր կոնգրեսը հայտարարում է 3.5 տարի։
Ուրեմն եկեք արձանագրենք երկու փաստ։ Փաստ առաջին. Իրականում Հայաստանում կեղծվել են ընտրությունները, Տեր-Պետրոսյանի փոխարեն ընտրությունների հաղթող է հայտարարվել Սերժ Սարգսյանը։ Դա մեկ։ Երկրորդը, երբ սահմանական դատարանը փորձել է բավարարել մեր հայտը եւ չեղել համարել այդ ընտրությունները, նախագահականի կողմից կատարվել են ճնշումներ, որոնց հետևանքով սահմանական դատարանին պարտադրել են մերժել Տեր-Պետրոսյանի հայցը։ Բացահայտվել է մի կարևոր նաև հանգամանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ էության ինքն է հրամայել մարտի 1-ի օպերացիան։ Դե միշտ մամ ես հեքիաթներ էին պատմում, որ ոստիկանությունն է եկել, չգիտեմ ինչ որ զնության համար ժողովուրդը հարցակվել է իրենց վրա, որոշում է ընդունվել դադարեցնել այդ հանգամանքը։ Պարզվում է, որ այդ ամբողջը հեքիաթ է, պարզվում է, որ լրջորեն քննարկվել է հրապարակը մաքրելու հարցը, և Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ որոշում է ընդունել հրապարակը մաքրել։ Ուղիղ այն է, ինչ որ մենք ասում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ապօրինաբար սահմանության խախտումով հրամայել է մարտի 1-ը։ Բացի այս ամենիցից, նրանք նաև զբաղված են եղել խաբեությամբ միջազգային մակարդակում։
Փաստորեն ամերիկացի դիվանագետներն են հաստատում, որ ընդդիմադիր կոնգրեսը հաղթել է եւ նախագահական եւ Երևանի ավականու ընտրություններում, սակայն հաղթանակը գողացվել է, հավելեց Լևոն Զուրաբյանը։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչու են այդ բացահայտումները ներկա փուլում արվում, հարցրեցինք։
Գիտեք, ես չեմ ուզում ինչ որ շարկումներ անել։ Փաստ այն է, որ այս բացահայտումները կան եւ դրանք լուրջ ազդեցություն կունենան մեր քաղաքական կյանքի վրա։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիկիլիքսի գաղտնածրծած փաստաթղթերում անդրադարձ կա ոչ միայն իշխանական ճամբարում Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչյանի միջև առկա հակասություններին, այլև ընդդիմության ներսում խմորվող տարաձայնություններին։ Ընդամենը 1 տարի առաջ 2010 թվականի սկզբին մասնավորապես Հայաստանում ԱՄՆ գործերի հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնը գաղտնի հերագրում կարծիքի հայտնել, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ միավորված հայազգային կոնգրեսը կարող է փլուզվել եւ մանրամասն Վաշինգտոնին զեկուցել, որոնք են ընդդիմադիր դաշտում միավորված 17 կուսակցություններին լատող հիմնական դրդապատճառները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Գրեթե 2 տարի առաջ Երևանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետները չէին բացառում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսը փլուզման եզրին է։ Արդյոք հայազգային կոնգրեսը հոգևարքի մեջ է, այսպես է վերնագրված 2010-ի հունվարի 4-ին Երևանում ամերիկյան դեսպանությունից պետ դեպարտամենտ ուղարկված հերթական հաղորդագրությունը։ Ամերիկացի դիվանագետների գնահատմամբ հայազգային կոնգրեսը 2009-ի վերջին 2010-ի սկզբին բախվել է մի շարք լուրջ խնդիրների։ Կոնգրեսի ներսում մեր աղբյուրները խնդիրների 4 հիմնական խումբ են մատնանշում՝ ներքին ժողովրդավարության պակասը, նախագահ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականության հանդեպ որդեգրված հաշտվողական մոտեցումը, հիմնական նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ ռազմավարության բացակայությունն ու ֆինանսական միջոցների պակասը։ Նույն աղբյուրները մատնանշելով ամերիկացի դիվանագետները պնդում են, թե հակին մաս կազմող 17 կուսակցություններից շատերը հայտնվել են հուսախապված վիճակում, ինչը նրանց ստիպում է կոնգրեսից հեռանալու ուղիներ որոնել, միաժամանակ փորձելով վերջնականապես չայրել Տեր-Պետրոսյանի հետ առկա կամուրջները։ Ազգայնականորեն տրամադրված հականդամների մի մասը կտրականապես համաձայն չէ այն մոտեցումներին, որ արտաքին քաղաքականության ասպարեզում ցուցաբերում է Տեր-Պետրոսյանը։ Խոսքը մասնավորաբար հայ-թուրքական հաշտեցման և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին է։ Ընդդիմադիր Դաշինքի ազգայնական անդամները դժգոհ են այն աջակցությունից, որ այս խնդիրներում նախագահ Սարգսյանին է ցուցաբերում Տեր-Պետրոսյանը, գրում են ամերիկացի դիվանագետները, որպես որպես թիվ 1 դժգոհ ուժ նշելով հնչակյան կուսակցության անդամներին։ Կուսակցություններն այսօր շարունակում են անդամակցել ՀԱԿ-ի Ինտեր Պետրոսյանի հանդեպ ունեցած հարգանքից ելնելով, ինչպես նաև այն մտավախությունից, որ դաշինքը լքելու դեպքում իրենց կարող են մեղադրել դավաճանության մեջ, դիվանագետներին է ասել ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը, հավելելով. Կուսակցությունների մեծ մասը որևէ ապագա ՀԱԿ-ի համար չի տեսնում, բայց քանի որ քաղաքական այդ կառույցները միայնակ որևէ ուժ իրենցից չեն ներկայացնում, ապա կարչում են Տեր Պետրոսյանից, նպատակ ունենալով երկարացնել սեփական գոյությունը քաղաքականության մեջ։ Դրանից բացի այդ ուժերը ցանկանում են հավատալ Տեր Պետրոսյանի հավաստիացումներին, թե ամեն ինչ դեռ առջևում է։ ՀԱԿ շարքերում առկա մյուս լուրջ խնդիրն ըստ ամերիկացի դիվանագետների Տեր Պետրոսյանի կառավարման ոչն է։ Ներքին ժողովրդավարության պակասը ՀԱԿ ամբողջականությունը վտանգող գործոններից ևս մեկն է։ Տեր Պետրոսյանը բոլոր որոշումները կայացնում է միանձնյա և դրանք հետագայում ձևական հավանության են արժանանում այսպես կոչված քաղաքական խորհրդի նիստերին։ Այս կառույցն ըստ ամերիկացի դիվանագետների որոշումների վրա ազդելու որևէ լծակ չունի։ ՀԱԿ ազդեցիկ անդամներից մեկը Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցներին բողոքել է, թե կարևոր ելույթներից առաջ Տեր Պետրոսյանը դրանք որևէ մեկին ցույց չի տալիս։ Խոսելով ֆինանսական խնդիրների մասին, ամերիկացի դիվանագետներն արձանագրում են, որ այն գործարարները, որ նախկինում ֆինանսավորում էին ընդդիմությանը, հույս ունենալով, թե այն ի վերջո իշխանության կգա, 2009-ի վերջին 2010-ի սկզբին դադարել էին դա անել։ Տեղեկություններ կան, որ այդ գործարարների թվում է նաև նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը, կարդում ենք հաղորդագրության մեջ։ Ամփոփելով փաստաթուղթը, ամերիկացի դիվանագետները գրում են, գործող իշխանության տապալումը միշտ էլ եղել է Հայազգային կոնգրեսի գոյության հիմնական իմաստ։ Սա է պատճառը, որ ՀԱԿ կողմնակիցները Լևոն Տեր Պետրոսյանին և նրա նախկին նահագահի կարգավիճակն ընկալում էին որպես առկա ավտորիտար քաղաքական մթնոլորտը փոխելու հիմնական ռեսուրսներից մեկը։ Այս աջակիցները, սակայն, հուսախապվել են Տեր Պետրոսյանից, տեսնելով նրա կառավարման ոճը։ Ամերիկացի դիվանագետները 2010-ի հունվարին չէին բացառում, որ մեջբերում եմ կոնգրեսի փլուզումը ժամանակի խնդիր է։ Մյուս կողմից, սակայն, ՀԱԿ նախուսափելի տապալումից կարող է փրկել միայն անդամ կուսակցությունների ցանկությունը՝ պահպանել դաշինքի կենսագործունեությունը մինչև 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ Միասնաբար հանդես գալու դեպքում ՀԱԿ անդամ կուսակցություններն ավելի բարվոք շանսեր կունենան, քան առանձին-առանձին գնալով ընտրությունների, նշում էին ամերիկացի դիվանագետները 2010-ի հունվարին գրված հաղորդագրության մեջ։
Այսօր նոր և շատերի համար անսպասելի զարգացում է տեղի ունեցել ընդդիմադիր 7 երիտասարդների դեմ հարուցված քրեական գործում, որի պատճառով, հիշեցնենք, ընդդիմությունն ու իշխանությունը արդեն շուրջ երկու շաբաթ է դադարեցրել են երկխոսությունը։ Նախաքննական մարմինը մասնավորապես այսօր բավարարել է ընդդիմադիր կողմի միջնորդությունն ու որոշել գործը կրկին քննության ուղարկել, պարզելու թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել օգոստոսի սկզբին Կարապի լճի մերձակայքում։ Հիշեցնենք, այդ օրը երիտասարդ ընդդիմադիրների և ոստիկանության միջև սկիզբ առած քաշքշուկից հետո ՀԱԿ ակտիվիստները բերման են ենթարկվել, նրանցից մեկը մինչ օրս ազատազրկված է խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Այսօրվա զարգացումներն ու թեմայի մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի նյութում։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ վերսկսվել է օգոստոսի 9-ին ոստիկանների և ընդդիմադիր 7 ակտիվիստների մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Այս տեղեկությունն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանը։
Արդեն իսկ մեզ հայտնեցին, որ վաղը ժամը 10-ի դրությամբ մենք հրավիրվում ենք քննչական գլխավոր վարչության հարցաքննության, այսինքն Արտակ Կարապետյանը հրավիրվում է հարցաքննության։
Ընդդիմադիր ակտիվիստների փաստաբանը երեկ էր միջնորդել վերսկսել քրեական գործի նախաքննությունը։ Այս գործենյութերն արդեն տրամադրվել էին մեղադրյալներին՝ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի 7 ակտիվիստներին, նրանցից մեկը Արտակ Կարապետյանը, ծանոթանալով գործենյութերին, պատրաստակամություններ հայտնել ցուցմունքներ տալ, քանի որ, ինչպես նա նշեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, քրեական գործենյութերը չեն համապատասխանում իրականում տեղի ունեցածին։ Վարդուհի Էլբակյանին լսենք։
Ուրեմն միջնորդությունը որպես Արտակ Կարապետյանի պաշտոն է ներկա, քանի որ Արտակ Կարապետյանն է ցանկություն հայտնել ցուցմունք տալու։ Տիգրան Առաքելյանի և Սարգիս Գևորգյանի անունից նման միջնորդություն չի ներկայացվել, սակայն քանի որ եթե նախաքննությունը չվերսկսվի, ապա հնարավոր չեր լինի, ուստի բոլորի մասով է բնականաբար նախաքննությունը վերսկսվում, սակայն միջնորդությունը վերաբերվում էր Արտակ Կարապետյանի հարցաքննությանը։ Մենք միջնորդել ենք նաև, որպեսզի կատարվեն առերեսումներ, կատարվեն ճանաչումներ և կատարվի անհրաժեշտության դեպքում նաև դեպքի վայրի զննություն։
Հաստաբան իր միջնորդության մեջ արտահայտել էր տարակուսանք, որ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է շատ կարճ ժամկետում 18 օրում։
Կայծակնային արագությամբ է գործը ավարտվել ընդամենը 18 օրում։ Ընդհանրապես պրակտիկայում ես երբևէ նման դեպքի չէի հանդիպել, անգամ եւ ամենապարզունակ գործերով։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս գործին, այս գործը արդեն բաղկացած է 4 հատորից։ Արդեն իսկ կարելի է պատկերացնել, թե 4 հատոր գործը ինչպես կարելի է, ինչ արագությամբ պետք է աշխատել եւ ինչ ջանասիրություն պետք է ցուցաբերել, որպեսզի այս գործը ավարտեն։ Ուղղակի նման տրամադրվածություն եւ միտում է երևի թե եղել, որքան հնարավոր է շուտ գործը ավարտել։ Որքան էլ որ մենք ցուցմունքներ չենք տալիս, միևնույնն է, ես անհնարին եմ համարում այլ պարագայում այսքան մեծ արագությամբ այսքան մեծ ծավալի գործը ավարտել։
Փաստաբանի գնահատմամբ աննախադեպ երևույթ է, երբ նախաքննությունը վերսկսելու մասին որոշում է կայացվում։ Այս գործն ուշագրավ է նաև այն առումը, որ ընդդիմադիրների պնդմամբ ոստիկաններն են դիմել ապօրինությունների։ Նրանց մասով ծառայողական քննությունը դեռևս շարունակվում է ոստիկանությունում։ Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակն ասաց, ոստիկանությունը դեռ դատախազին չի փոխանցել ծառայողական քննության արդյունքները։ Փաստաբանի գնահատմամբ նախքան ոստիկանների գործողությունների օրինաչափության վերաբերյալ վերջնական եզրակացություն ստանալը քրեական գործն ավարտել իրավական առումով անընդունելի է։
Կարող է ծառայողական քննության արդյունքում պարզվի, որ ոստիկանների գործողությունները եղել են ոչ համաչափ, ոչ իրավաչափ եւ այլն, ինչ որ հետևանք է առաջացրել։ Եվ այդ դեպքում արդեն պետք է նաեւ գնահատական տրվի ոստիկանության աշխատակիցների գործողություններին։ Հետևաբար սա պետք է մեկ ամբողջ քրեական գործի շրջանակներում քննվեր, որտեղ այդ դեպքում նոր հնարավոր կլիներ օբյեկտիվ ճշմարտությունը բացահայտել։ Առանձին գործեր չեն, որպեսզի տարանջատվեր։ Իրավական առումով համենայն դեպս ես գտնում եմ, որ դա սխալ է։ Այս շտապողականությունը համենայն դեպս օբյեկտիվ ճշմարտության բացահայտմանը չեր տանում։
Իսկ հնարավոր է, որ գործի վերսկսված նախաքննությունն իրականացնի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Մեղադրյալները հայտարարում են, որ չեն վստահում ոստիկանությանը։
Հետագան չեմ կարող ասել, բայց վաղվա դրությամբ դեռևս քննվելու է քնչական գլխավոր վարչություն, բայց չեմ կարող ասել, օրինակ մի դեպք կարող եմ վերել, երբ որ ձերբակալված էին տղաները, կենտրոնի ոստիկանության բաժնի քննիչներն էին եկել եւ այնտեղ նրանք են արցանագրությունները կազմում, սակայն հաջորդ օրը առավոտյան արդեն ժամը 10-ին մեզ հրավիրեցին քնչական գործողության, քնչական գլխավոր վարչության քննիչները, այսինքն մեզ մոտ էլի կրկնվեմ, կայծակնային արագությամբ են որոշումները կայացվում եւ հնարավոր է, որ առավոտյան արդեն հատուկ քնչական ծառայություն կանչեն, բայց այս պահի դրությամբ դեռևս քնչական գլխավոր վարչություն են գրավիչված։
Հիշեցնեմ, ընդդիմադիր ակտիվիստներին ձերբակալելուց հետո Հայազգային կոնգրեսը նախ զգուշացրեց, որ իշխանության հետ երկխոսությունը կախված է այդ ակտիվիստների կարգավիճակից, իսկ երբ արդեն վերաքննիչ դատարանը որոշեց կալանքի տակ պահել ընդդիմադիրներից մեկին խուլիգանության ու ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Տիգրան Առաքելյանին, Հայազգային կոնգրեսն արկախեց իշխանության հետ երկխոսությունը։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ քաղաքական որոշումների մասին տեղյակ կպահի սեպտեմբերի 9-ի հանրահավաքում, իսկ հնարավոր է, որ նախաքննությունը վերսկսելու որոշումն ազդի քաղաքական որոշումներ ընդունող ընդդիմության վրա, եւ արդյոք գործի նախաքննությունը վերսկսելը կապ չունի քաղաքական իրավիճակի հետ։ Այս հարցերին պատասխանելուց զերծ մնաց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, գնահատականը կլինի առաջիկայում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մի խումբ իրավապաշտպան կազմակերպությունները այսօր դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ կոչ արել որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել բանակում սպանությունները կանխելու, իրական մեղավորներին բացահայտելու եւ պատժելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն միայն անցած 3 տարիների ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերում մոտ 200 երիտասարդ է զոհվել, ընդվարում թշնամու կողմից սպանվել է նրանց 10% միայն։ Սպանության յուրաքանչյուր նոր դեպքից հետո պաշտոնական աղբյուրները որպես կանոն խոստանում են մանրակրկիտ ու արդարացի պատիժ։ Իրավապաշտպանները, սակայն, այս հավաստիացումներին չեն հավատում և հակառակն ապացուցող փաստեր են ներկայացնում, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանյան իրավապաշտպանների գնահատմամբ 1994 թվականի զինադադարից ի վեր հայկական զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհվել է ավելի քան 1500 երիտասարդ։ Ընդ որում, իրավապաշտպանների ներկայացմամբ մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են հրապարակել բանակում մահացած սպանված զինծառայողների կոնկրետ թիվը։ Համեմատության համար նշվեց, թե ողջ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմից զոհվել է մոտ 6000 հոգի։ Նման հայտարարություն իրավապաշտպաններ Արթուր Սաքունցը, Ժաննա Ալեքսանյանը, Ավետիկ Իշխանյանը, Լևոն Բարսեղյանը ու այլք արեցին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Արթուր Սաքունցը խոսեց նաև վերջին տարիներին բանակում սպանված զինծառայողների թվի մասին, ըստ նրա 2005 թվականից մինչև 2011 թվականի սեպտեմբերի 11-ը իրենց կողմից արձանագրվել են 306 սպանության դեպքեր։ Նա շարունակեց, թե 2007 թվականից մինչև 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ը գրանցված 228 մահացության դեպքերից միայն 32-ն է, որ զինադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով է տեղի ունեցել։
Այսինքն մահացության դեպքերի 10%-ն ընդամենը, որ կապված է այն պարտքի կատարման հետ, որի համար մեր երիտասարդները զորակոչվում են բանակ։ Եթե հաշվի առնենք պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները զինադադարի ռեժիմի խախտումների հետ կապված գրակահերթեր եւ այլն, ապա կարելի է ենթադրել, որ ավելի վտանգավոր է մարդու կյանքի համար հետ բաժանարար գծի երկանքով գտնվելը, չէ՞։ Բայց մահացության դեպքերի ուրեմն համատություն տեսնում ենք, որ իրապես ավելի վտանգավոր է ծառայության մեջ գտնել, այսինքն խաղաղ պայմաններում ծառայելը, քան հենց ուրեմն պոստերում կամ դիրքերում գտնվելը։
Ըստ իրավապաշտպանի, ոչ բոլոր դեպքերի վերաբերյալ է, որ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է տեղի ունեցածի մասին եւ առանձին դեպքեր մնում են անհայտ։ Սաքունցն օրինակ բերեց, 2010 թվականի համար ԱՄՆ պետքարտուղարության զեկույցում նշված է, թե հայկական բանակում գրանցվել են մահվան ելքով 54 դեպքեր, եւ այդ թիվը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանն է փոխանցել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միջդեռ արձանագրվել ու բացահայտվել է նմանատիպ ընդամենը 44 դեպք։
Այն ինչ որ կատարվում է զինված ուժերում, դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է, մարդու կյանքի իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Մենք գտնենք, որ պաշտպանության նախարարությունը ինքը չի տիրապետում իրավիճակին, գերագույն գլխավոր հրամանատարը ուղղակի պատասխանատվություն ունի զինված ուժերի խնդրի այդ վիճակի առումով, եւ հարցերը ուղղում ենք նրան, ինչ համար, որտեղ զարմանալի է մեզ համար նրա լռությունը։
Կան Հայաստանի բանակում մահացած զինծառայողներ, որոնց գործերը տարիներով չեն բացահայտվում եւ մեղավորները չեն պատժվում, ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանը, ավելելով, թե բանակում շարունակվող մահվան դեպքերի սպանությունների վերաբերյալ պետական մարմինները հստակ վիճակագրություն չեն տալիս։
Իրարամեջ տվյալների մասն եմ խոսել։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ մի դեպք բերել 2005 թվականի հետ կապված։ Մենք 2006 թվականին, 2005 թվականի մահվան դեպքերի հետ կապված մենք ունեցանք 4 պաշտոնական տվյալ։ 4 պաշտոնական տվյալ իրավիճակի չի փոխվել, ավելի վատացել է, որովհետև ընդհանրապես տվյալներ ստանալը ավելի վարտացել։ Արտգործ նախարարության կայքերում դրված էր պատասխանը Human Rights Watch-ին, երբ որ Human Rights Watch-ը մեղադրել է Հայաստանի իշխանություններին ու բանակում շարունակում են բռնության սպանության դեպքերը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը իր կայքում պատասխաններ ու այդ դեպքերը քչացել է եւ 2005 թվականին ընդամենը 12-ն են եղել։ Այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը միասուտիսի ժամանակ հայտարարեց, որ բանակում քչացել են դեպքերը եւ 2005 թվականի 34 ընդամենը։ Մենք այն ժամանակ նամակ գրեցինք պաշտպանության նախարարության եւ զինվորական դիտատախազությանը։ Միտեղից պատասխան ստացանք, որ 29 զոհ եղել, մյուսից 89։
Կոնկրետ գործերի մասով, երեք, ինչպես հայտնի է Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետ Արմեն Արությունյանը հայտարարել, թե ավելի քան 2 ամիս առաջ բանակում մահացած 19-ամյա զինծառայող Տիգրան Համբարձումյանի գործի կապակցությամբ մինչ օրս ոչ մի այն կալանավորված որևէ անձ չկա, այլև չկա անգամ որևէ կասկածյալ։ Հիշեցնենք, որ այս գործը քննվում է ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, մինչդեռ Համբարձումյանի հարազատները, ովքեր տեսել են 19-ամյա զինծառայողի հոշոտված մարմինը, համոզված են ինչ ցորտում սպանել են։ Այս գործի կապակցությամբ ահա թե ինչ այսօր նշեց լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ժաննա Ալեքսանյանը։
Դեպքի վայրում հայտնաբերվել էր նաև ացելի, որով իբր նա կտրել է իր երակը, եւ ացելին կարծես թե մի ապացույց է քնչական մարմնի համար, որ սա ինքնասպանություն է, սակայն պետք է ասեմ, որ ացելիի վրա մատնահետքեր չեն հայտնաբերվել առհասարակ, ոչ Տիգրան Համբարձումյանի եւ ոչ էլ որևէ մեկի, միայն արյան հետքեր են եղել։
Նոր դեպքի մասին այսօր առավոտյան YouTube-ում հայտնվել է Չենք լրելու երիտասարդական նախաձեռնության 3 նկարահանված մի տեսանյութ։ Տարածվեց նաև հաղորդագրություն, թե տեսանյութը պատկերում է Երևանի Նորքի հոգեբուժարանում ներկայում գտնվող եւ Արարատ քաղաքից բանակ զորակոչված 20-ամյա զինվոր Հովանես Վարդանյանին, ով պատմում է բանակում իր նկատմամբ կատարված սարսափելի դեպքի մասին։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ զինվորն ավելի քան 1 ամիս է, ինչ գտնվում է հոգեբուժարանում։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում իրավապաշտպանները հարց բարձրացրեցին, թե ինչու է այսքան ժամանակ դեպքը թաքցվել։ Ավետիք Իշխանյան։
Երկու ամիս է թե ինչքան է տղան հոգեբուժական հիվանդանոցում է եւ պաշտպանության նախարարության կողմից ոչ մի արձագանք։ Ուղղակի սարսափելի բան է եւ կասկած կար ամենևս այդ տղաները ասում, ոչ միայն իրենց ծերերը, այլեւ այնտեղ ինքը մի բան թրծրեց, որ նույնիսկ ուզել են իրեն բռնաբարեն սպանել։ Սա ուղղակի ես չգիտեմ եւ պատկերացրեք այսքան ժամանակ ծածկադրկոց է եղել այս դեպքը։
Նշենք նաև, որ օրվա ընթացքում մենք դիմեցինք Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայություն եւ զին դատախազություն մեկնաբանություններ ստանալու ակնկալիքով։ Զին դատախազությունից մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց։ Փոխարենը քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտյան YouTube-ում հայտնված տեսանյութի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի առաջին մասով, ինչ վերաբերում է քնչական ծառայությանը, այնտեղից մեզ պատասխանեցին միայն Տիգրան Համբարձումյանի գործի վերաբերյալ, թե գործի շահերից ելնելով նախաքննական մարմինը նպատակահարմար չի գտնում հրապարակում կատարել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում տեղի ունեցող միջադեպերին ու Վիկիլիքսյան վերջին գաղտնազերծումներին այսօր լայներեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը։ Աղասի Ենոքյանն է առանձնացրել օրվա ուշագրավ հրապարակումները։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում Վիկիլիքս բառը ձեռք է բերել ինչ-որ սարսափազդու միստիկական նշանակություն։ Ընկալվում է որպես վերին ատյանի ճշմարտություն և գրեթե դատավճիռներ հրապարակող։ Մինչդեռ դա պարզապես կայք է լրատվամիջոց, իսկ վերջիններիս շարքում կան, իմ կարծիքով ավել հեղինակավորներ, ասենք BBC-ն կամ Guardian-ը։ Եթե որևէ երկրի դիվանագետ իր գլխամասային գերատեսչությանը ինչ-որ բան է զեկուցում, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ զեկույցները ամբողջությամբ արտացոլում են բուն ճշմարտությունը։ Նախ, որևէ քաղաքական, պետական կամ հասարակական գործից զրուցելով արտասահմանցի դիվանագետի հետ, պարտադիր չէ, որ կատարելապես անկեղծ լինի։ Նա ներկայացնում է այն փաստերը, որոնք ինքն է շահագրգռված մատուցել։ Երկրորդ, երբ դիվանագետը զեկույց է գրում, նա իր զրուցակցի ասացներից հասկանում է կամ ուզում է հասկանալ այն, ինչ իրեն է հետաքրքրում, և համապատասխանում է իր նախորոք ձևավորված պատկերացումներին։ Երրորդ, ինքը Վիկիլիքսը իր կայքում տեղադրում է այն զեկույցները, որոնք նպատակահարմար է գտնում հրապարակել։ Այս փչացած հեռախոսից կամ իրականության այս եռակի բեկումից սրտի թրթիռ ունենալը, իմ կարծիքով, միամտություն է։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանի օլիգարխիան ներկայացում է որպես Սերժ Սարգսյանին մնացած Ռոբերտ Քոչարյանի ժառանգություն, որից Սարգսյանը փորձում է ազատվել, սակայն չի կարողանում ներհամակարգային լուրջ դիմադրության պատճառով։ Սակայն բնական է, որ Սերժ Սարգսյանի համար իշխանության խնդիրը Քոչարյանի յուրային օլիգարխիկ համակարգը ապամոնտաժելն ու սեփականը ձևավորելն է։ Այլ կերպ ասած, օլիգոպոլ և մոնոպոլ համակարգը քանդելու ու մրցակցային միջավայր ձևավորելու մասին իշխանության հրապարակային հայտարարությունները իրականում ոչ այլ ինչ են, քան միջանկյալ քարոշչական ֆոն, որն անհրաժեշտ է տնտեսական քաղաքական համակարգը քոչարյանական օլիգարխիայի ռելսերից անելու և Սերժ Սարգսյանի յուրային օլիգարխիայի երկաթե տրամաբանությանը ենթարկելու գործընթացը սպասարկելու համար։ Կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանը երկրին տված հարցազրույցում նույնպես անդրադարձել է օլիգարխիայի խնդիրներին։ Նա ասում է, քանի դեռ մեզ մոտ իշխում է օլիգարխիկ տնտեսությունը, տնտեսական ոչ մի օրենք աշխատել չի կարող։ Համար մեկ պատճառը դա է։ Մնացած պատճառները՝ մաքսային, հարկային քաղաքականությունը և այլն, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ տեղում են, այսինքն մեզ մոտ բուն պրոբլեմը օլիգարխիկ տնտեսությունն է։ Սա նշանակում է, որ գները որոշվում են այնպես, ինչպես հարմար են օլիգարխին։ Ընդ որում մեզ մոտ օլիգարխիկ տնտեսության վատագույն տարբերակն է, և ոչ այնքան արտադրության մասով է օլիգարխիա, որքան ներկրման մասով։ Այսինքն ներկրողները օլիգարխ են։ Լրագրողը հարցնում է, այսինքն գների զսպման լավագույն միջոցը օլիգարխիկ տնտեսության տապալումն է։ Պատասխան, այո, պետք է ջարդել օլիգարխիկ համակարգը, կոշտ քաղաքական կամք պետք է դրսևորել, դեմոկրատիա, լիբերալիզմ, նման մեխանիզմներով, օրենքներով հարցը չի կարգավորվի։ Եթե կա օլիգարխիկ համակարգը, որը և երաժշտությունն է գրում, և խոսքերը, և երգում է, և պարում, ոչ մի համակարգ չի աշխատի։ Օլիգարխիկ համակարգը պետք է կոշտ քաղաքական կամքով ջարդի երկրի առաջին դեմքը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանի քաղաքական դաշտում իսկապես տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել։ Իշխանությունները ու ընդդիմությունը տարբեր ֆորմատներով բանավիճում են, ու ամեն անգամ, երբ ընդդիմությունը սրանց մեղադրում է համատարած թալանի ու կոռուպցիայի մեջ, սրանք հակադարձում են, թե ժամանակին դուք էլ եք թալանել։ Սկսենք նրանից, որ Հայաստանի պետական կառավարման համակարգը երբեք էլ բացառապես հրեշտակներից կազմված չի եղել։ բայց դժվար է ասել, թե կոնկրետ ով որքան է թալանել, որովհետև թվերը հստակ չեն, և այնուամենայնիվ մի երկու փաստ հիշենք։ 90-ականներին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հասցեին մի ահավոր ծանր մեղադրանք հնչեց։ Նա, պատկերացրեք, Marlboro էր ծխում, որի տուփը արժեր $1։ Ընդամենը 10 տարի անց միջազգային լրատվամիջոցներում տեղեկություններ հրապարակվեցին այն մասին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքը կազմում է մի քանի միլիարդ դոլար։ Զգացիք առաջընթացը։ 168 ժամին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը ասում է. Ինձ թվում է, որ Տիգրան Առաքելյանի միջադեպը անհարկի քաղաքականացվեց և մտավ քաղաքական նախապայմանների դաշտ, և ցավոք սրտի դա խանգարեց իրավական հարթության մեջ լուծումներ գտնելուն։ Իմ կարծիքով ոչ բոլորն են ուզում, որ երկխոսությունը շարունակվի և ունենա իր տրամաբանական ավարտը։ Հարց. Ումի նկատի ունեք, իշխանությանը, թե ընդդիմությանը։ Պատասխան, երկու դաշտից էլ, դա կախված է քաղաքական գործիչների տրամադրվածությունից, նախասիրությունից, թե ինչպես են տեսնում քաղաքական պայքարը և իրենք պայքարի որ ձևի կրողն են։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռաղասի Ենոքյանը։ Շարունակենք իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության թեման, որը հիշեցնեն կարկախվեց շաբաթներ առաջ ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի կալանավորումից հետո։ Մինչ օրս մենք բարբերաբար ներկայացրել ենք երկու կողմերի և փորձագետների տեսակետները։ Հիմա լսենք շարքային քաղաքացիներին, ովքեր ի վերջո գնահատելու են այդ երկխոսությունն ու դրա արդյունավետությունը։ Որովա պատահական գյուղերից մեկում թեմայի շուրջ բնակիչների հետ զրուցել է Մարիաննա Պեպանյանը։
Երկրի ներքաղաքական իրավիճակի, իշխանության և ընդդիմության միջև սկսված, սակայն արկախած երկխոսության մասին Լոռու մարզի Աքորի գյուղում իմանում են Հայաստանի հանրային երկու հեռուստաընկերություններից և արդեն երկու ամիս է մարզում հեռարձակվող Կենտրոն և Շանթ հեռուստաընկերությունների տեղեկատվական թողարկումներից։ Այն, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունն արդեն սկսել են երկխոսել, Ժորա Սիմոնյանը ճիշտ է համարում, սակայն չի հասկանում, թե իրականում որ կուսակցությունն ինչ է ուզում։
Ըստ ընդդիմադիրների, նրանք ասում են, որ լավը չի, Հայաստանը ձերից գնում է, բայց մենք չգիտենք, մեր թագավորին հավատանք, ղեկավար կազմի ընդդիմադիրներին, ժողովուրդը մնացել է ունցածման դալանում եղի արանքին։
Իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության արկախումը Ժորա Սիմոնյանի խոսքով նախագահական արտահերտ ընտրություններին նախապատրաստվելու մի քայլ էր։
Ընդդիմադիրներն ասում են, որ մենք հաղթել ենք, սեպտեմբերին մեր ասածը պտելի, իշխանափոխություն տիլի, արտահերտ ընտրություն տիլի, բայց մենք էլ փորձել ենք, գիտենք այդ մեր փորձից, որ դրանց ասածը իրականություն չի դառնում։ Բաժանվել են կառավարությունը, ժողովուրդը, ընդդիմադիրը, ամենքը մի կողմ ձգում են, ոչ մի իրականություն, ոչ մի բան չի լու։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չի սիրում, սակայն երկրում տիրող աղքատության կաշառակերության անարդարության մասին նրա ասացների հետ հաճախ համաձայնում է։
Ընդդիմությունը դե ինչ խոսք, որ ժողովրդի լավն են ասում, բայց դե ասել բանին, մեկնաբաններին կախարդական փայտիկ ունեն, որ սախշուրջ են միանգամից, դրա մեջ ժողովրդը չի հավատում։ Ինչքան քանի տարի ասում են, ասում էլի կառավարության կողմը, հենց իմանանք ասենք մարտի 1-ի նման խառնվեցին, կռիվ եղավ և հեղափոխություն ելավ, ժողովրդը ոտի կաղնեց, երկու իրեկամից որ թոշակ չտան, ինչ կանեն ժողովրդը, սովից պտի մերեն, հետ էլ ասել կորցնեն, այդ դրա մեջ ժողովրդը վախում է։
Սաղ սուտ է, ցավը տանեմ։
Ինչն ասում։
Ամեն ինչն էլ, բեր ինձ մի խոսացրու, ախ որպես ցավը տանեմ, աթոռի տրիվա։
Ընդդիմությունը պետք է համագործակցի իշխանության հետ, իշխանություն ընդդիմության հետ, որպեսի երկպարակտություն չլինի։ Հայաստանի միակ պրոբլեմը, որ միշտ երկպարակտություն եղել է։
Ներքաղաքական իրավիճակի մասին լսելիս գյուղացիներն սկսում են թվել իրենց սոցիալական խնդիրները, հետո անցնում գյուղատնտեսությանը, գնաճին ու հասնում քաղաքականությանը, դրանում սակայն չեն մեղավորում ոչ իշխանությանը, ոչ էլ ընդդիմությանը։
Ժողովուրդը շատ տուժված է, շատ տանջված է։ Շատ, ես որ ասենք տենում եմ ստեղել, գալիս է, մի հացի փող չունի, որ առնի տան իր արեխեն ուտի, ես չգիտեմ էլի։
Ինչ է տեվան, վետ ջանենք, թաշակարը մարդը, աշխատանք չկա, կոլպատս ամեք մտեղ ծրված, ես է չգիտեմ ինչ անեմ, ինչով է տեվան, պարկաստոլ է թոշակելը տալիս է նետ ամնած։
Երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը գնալով լավանում է, ասում են գյուղացիները նոր իշխանություն ունենալ չեն ուզում, քանի որ համոզված չեն, որ եկող ուժերը երկրում ինչ-որ բան կփոխեն։
Ընդդիմությունը դա աթոռակռիվ է, եթե չ թողես ներկա կուսակցությունը լավ էլ գնում է, թող ժողովրդը միած մտածի խելոք ու զգա, Լևոն Պետրոսյան, ես Պետրոսյան իմ ազգը, ես կարամ չէ նրան պատեր չկանեմ, նա մին էլ էլ համին նա ինչ է ուզում, դու սա ասել հասկանում եք որ աթորով, քաղցել նա չէ ինչ թակավոր լինելը։
Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։ Այսօր ասուլիս է հրավիրել քաղցարարության խորհրդի նախագահ Մամվել Բադալյանը ու հերթական անգամ բողոքել, թե Հայաստանում պետական ապարատը չափից դուրս կուսակցականացված է։ Հիշեցնենք, Բադալյանն այս մասին բավական խիստ ելույթ ունեցավ նաև մեկ տարի առաջ կառավարության նիստում, երբ հայաստանյան կուսակցությունները համեմատեց աշխատանքային բորսաների հետ ու անգամ պնդեց, թե չինովնիկներից շատերը պաշտոնը պահելու կամ նոր աշխատանքի անցնելու համար գրպանում մի քանի կուսակցության անդամատոմս են պահում։ Բադալյանի այս ելույթը մեծ աղմուկ բարձրացրեց և վերջինս մի քանի ամիսան շտապեց հավաստիացնել, թե կառավարությունը արձագանքել է իր մտահոգություններին և կուսակցական միջամտությունները նվազել են։ Սակայն կարծես թե ոչ երկար ժամանակով, թե ինչ է հայտարել Բադալյանն այսօր, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մամվել Բադալյանը այսօր կրկին քննադատության ենթարկեց պետական գերատեսչությունների ղեկավարներին, ովքեր Բադալյանի փոխանցմամբ շարունակում են քաղցարայողների մրցույթներին միջամտելու փորձեր անել։
Վերջերս ունեցել ենք ակնհայտ սուբյեկտիվ դեպք, տհաճ դեպք, ու դրանք եզակի չեն ցավոք սրտի, երբ որ մարմնի ներկայացուցիչները որևէ նախարարության ամեն ջանք գործադրում են ինչ որ մի տեխնացուի ամեն կերպ անցկացնելու, որովհետև այդպես հանձնարարելն է ենթադրենք իրենց նախարարը կամ մարզպետը, եւ մենք շատ նմանատիպ հարցերում լինելու ենք մեր բարձրության վրա, գներ եք արհամեստություն թող չհնչի։
Մամվել Բադալյանը թեև անուններ չի հրապարակում, սակայն նշում է, որ զանգեր է ստանում խնդրանքներ ընդառաջել այս կամ այն պաշտոնին հավակնող մարդուն հաղթահարել քաղցարայողի մրցույթը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին արդյոք պատահում են ճնշում բանեցնելու դեպքեր, Բադալյանը պատասխանեց.
Ասենք ճնշումը, ոչ, ես անկախ մարմնի ղեկավար եմ, իմ պաշտոնն ու իմ դիրքը ցածր չի, քան կառավարության անդամի դիրք, պաշտոնատար ճնշում, ես բացառել եւ բացառում եմ, խնդրանք կարող են լինել, բայց ամենամեծ ճնշումը նորից ասելու եմ, ընկերներ, հարևաններ, բարեկամներ, կուրսեցիներ։
Քաղցարայության խորհրդի նախագահի խոսքով մտահոգիչ է քաղցարայողների շրջանում զանգվածային կուսակցականացումը։ Այդ երևույթը ըստ Բադալյանի առկա իշխող կոալիցիայի 3 կուսակցություններին վստահված բոլոր գերատեսչություններում։ Նրա կարծիքով կուսակցական ղեկավարների պահանջներից բացի հաճախ քաղցարայողներն իրենց նախաձեռնությամբ են անդամագրվում կուսակցությանը ղեկավարին հաջողանալու համար։
Երբ որ թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթներ են լինում, մենք որպես կանոն տեսնում ենք այդ մրցույթների մասնակիցների մեջ տվյալ նախարարության, ասենք մարմնի ղեկավարի կուսակցության կուսակից։ Այդ պահին կարող են թույլ տալ ասել ինչ մոտս առաջանում, բայց ես պահին չասեմ, երբ որ կրսկանշանները սենց անընդհատ սենց տեսանելի դարձնելով, չգիտեմ ում համար տեսանելի, որտեղ այդ կրսկանշանները գոնե ինձ համար որոշիչ չէ։
Հաճախակի են դարձել դեպքերը, երբ անցանկալի աշխատակիցներից ազատվելու համար պետական կառույցի ղեկավարությունը ճնշելով է հասնում այն բանին, որ նա սեփական դիմումի համաձայն հեռանա պաշտոնից։ Մամվել Բադալյանն ասաց, որ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը որևէ կերպ այս մարդկանց չի պաշտպանելու։
Ես այդ մարդկանց չեմ արդարացնում որևէ կերպ։ Իրենք հլու հնազանդ դիմումները գրում ազատվում են, և դրանից հետո ինչ որ քայլեր բողոքելու, գանգատվելու, դիմելու գործողություններ են ձեռնարկում, մարզպետ այսպես ասեց, նախարար այսպես ասեց, եւ այլն եւ այլն։ Մենք էստեղ որևէ անելիք չունենք, մեզ ապավինելու էլ ոչ իրավական, ոչ բարոյական տեղ չունի։
Այս տարվա 8 ամիսներին անցկացված 230-ից ավելի մրցույթներից շուրջ 40-ում հաղթողներ չեն եղել։ Մյուս կողմից էլ շատ են դեպքերը, երբ թափուր տեղի համար անգամ մեկ դիմող չի լինում։ Քաղցարայողի պաշտոնը գայթակղից չէ, ասում է քաղցարայության խորհրդի ղեկավարը, հավելելով, որ պատճառը առաջին հերթին ցածր աշխատավարձն է, լավ մասնագետներն իրենց թանկ են գնահատում։
Այն պաշտոնները, որոնք հնարավորություն են տալի տեսականորեն, որ ասում են կողմնակի եկամուտ, այսպես կոչված, այդ պաշտոնների վրա դիմումների քանակը բավարար միշտ լինում, ստուգող էլի բանս ինձ, ասենք վերասկողություն, ֆինանսների վերասկողական բաներ, ես վերջերս անընդմեջ մի քանի մրցույթ, մի 10% ավել դիմում էին, դրան զուգահեռ վիճակագրական ծառայության մրցույթ 0 դիմում, գյուղնախարարության ինչ-որ բան 0 դիմում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկրորդ տարին է միջազգային համայնքը պաշտոնական Երևանից պահանջում է բարեփոխել խղճի եւ կրոնական դատատությունների մասին օրենքը։ Գործող փաստաթուղթն ընդունվել է ուղիղ 20 տարի առաջ եւ ըստ փորձագետների այսօր չի համապատասխանում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։ Կառավարության ներկայացրած նոր նախագծերում էլ մի քանի վիճահարույց դրույթներ կան, որոնք ըստ եվրոպացի եւ տեղացի իրավապաշտպանների կարող են ոտնահարել հայաստանցիների իրավունքները։ Թե որոնք են այդ վիճահարույց դրույթները, կպատմի ԳՆ Դանիելյանը։
Խղճի և կրոնի կրոնական կազմակերպությունների ազատության մասին օրենքը Հայաստանում ընդունվել է 1991 թվականին, և ինչպես այսօր Հայելի ակումբում հրավիրված ասուլիսին շեշտում էր համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանը, այն ժամանակվա համար այդ օրենքը բավականին առաջավոր օրենք էր, մեծ իրավունքներ տրվեցին եկեղեցիներին, իհարկե նաև հայ առաքելական եկեղեցուն, բայց տարիներ անց անհրաժեշտություն ծագեց օրենքում փոփոխություններ կատարելու, կապված միջազգային ասպարեզում Հայաստանի ստանդարտ պարտավորությունների հետ, նաև այդ օրենքը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու։ Եվ ահա այսօր այդ օրենքի փոփոխության արդեն 3 նախագիծ կա, որն ըստ Ստեփան Դանիելյանի աննախադեպ իրավիճակ է ստեղծել, քանի որ այդ փոփոխությունների առաջին 2 նախագծերը ուղարկվել և քննարկվել են Վենետիկի հանրաժողովում և փաստորեն սուր քննադատության արժանացել։ Երրորդն էլ վերջերս է ուղարկվել, և այս արդեն 3-րդ նախագիծն ըստ Ստեփան Դանիելյանի ի տարբերություն նախորդների իրոք որոշակի առաջընթաց է գրանցել, բայց այնուհանդերձ նրա համոզմամբ այն կրկին կարող է նաև որոշակի խնդիրներ հարուցել Վենետիկի հանրաժողովում քննարկման ժամանակ կապված հոգևորսության սահմանման կամ ձևակերպման հետ, կրոնական կազմակերպությունների պարտադիր գրանցման, նաև դրանց գործունեության ազդեցության ձևակերպումների հետ եւ այլն։
Իմ կարծիքով հիմնական առումով հոգևորսություն կամ ավելի ճիշտ կլիներ երևի ոչ բացված կամ ստիպողական դավանափոխությունը, երբ որ բացի ֆիզիկական ներգործությունից, որպեսզի մարդ լինի դավանափոխվում, այստեղ գրված է հոգեբանական բռնության գործադրելով։ Այսինքն ինչ է նշանակում հոգեբանական կամ սպառնալիքով, ինչ է նշանակում հոգեբանական ներգործ ֆոնի իմ համար անհասկանալի եւ հիշեցնում է 2008 թվականին հայտնի հոգեբանի բանը, որ հանդիմության միտինգներում ասում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյան, նեյրոլինգվիստիկական ազդեցություն է գործում, այսինքն դա ոնց փարասապապսես, կարող է գործում է, կարող է չի գործի։ Հաշվի առնելով մեր դատարանները, իսկ մեր դատարանների որակը եւ բանը դուք շատ լավ գիտեք, հա, այսինքն շատ դժվար է մեծ հայեցողական մտածումների հնարավորություն տալ։
Ի պատասխան Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանն էլ ասաց.
Մեզ համար հոգեվորսությունը շատ հստակ է։ Երբ որ ես որևէ մեկին փորձում եմ համոզել իմ կրոնի մեջ առանց իր դիմացինի համաձայնության եւ զանազան հոգեբանական, վարչական, ինչ իմանամ, նյութական, բարոյական միջոցներով ճնշում եմ գործադրում, սա հոգեվորսություն է։ Ուրեմն, ովքեր են խոսում հոգեվորսության դեմ, ովքեր որ հենց հոգեվորսությամբ զբաղվում են։ Եվ ես երբ որ խոսում են, ասենք զանազան խմբավորումների ներկայացուցիչները եւ ասում են, որ այս հոգեվորսության հոդված պետք է դուրս գա, եթե ես ասում եմ, եթե դուք դրանով չեք զբաղվում, ինչ եք անակ ստացած։
Ստեփան Դանիելյանը համոզված է, որ խնդիրներ կառաջացնեն նաև այս նոր օրենքի նախագծի այն կետերը, որոնք վերաբերում են կրոնական կազմակերպությունների գրանցմանը, կասեցմանը եւ վերահսկմանը։
Բոլորը պարտավոր են գրանցվել, եթե չեն գրանցվում, պետք է պատշվեն։ Այստեղ միանշանակ հակասություն գոյություն ունի, ուրեմն առաջի գլխի հետ, որտեղ ասում են նաև միջազգային համաձայնագրեր, որ յուրաքանչյուր ոք մենակ կամ իր համախոհների հետ կարող է անարգել աղոթել եւ իր կրոնական կազմակերպությունը նաև տարածել կենցաղում, այդ կյանքով ապրել, այստեղ չի գրված գրանցված կազմակերպություն։
Միքայել Եպիսկոպոսի պատասխանը հետևյալն է. իսկ ինչու չի պիտի գրանցվի կրոնական կազմակերպությունը, երբ հայ առաքելական եկեղեցին էլ է գրանցված։ Ստեփան Դանիելյանն ասում է նաև հետևյալը, քանի որ Հայաստանը ընդգրկված է միջազգային մի շարք կառույցներում, ուրեմն եւ պիտի որոշակի հարցերում համագործակցի նրանց հետ, եթե չի ուզում խնդիրներ ունենալ։
Դուրս եք եկեք այդ կառույցներից, հա, թող Հայաստան դուրս գա եւ անի այն, ինչ ուզում, բայց Ղարաբաղի հարցով եւ այլ հարցերում վարկեր ուզելով չլացի։
Դա բացարձակ այդպես չէ, որ եթե մենք ինչ-որ մի ճանապարհ ենք գնում, ուրեմն պետք է մեր նկատմամբ ռեպրեսիաներ լինեն։ Վրաստանը կրոնական կազմակերպությունների նկատմամբ բացահայտ պարզ է, թե ինչ քաղաքականություն է վերաբերում, բայց գրատներ էլ է ստանում, վարկեր էլ է ստանում, երկիրն էլ ծաղկում է, Հունաստանը իր pedagogan կրոնը սահմանադրությամբ հրճագել է հույն ուղափար դավանանքը, հույն ուղափար եկեղեցին եւ Եվրամիության կազմի մեջ է, ոչ մեկ իրեն վրաճնշումներ չի գործադրում, ամբողջ այսօր Եվրոպան խառնվել է իրար, թե ինչպես օգնեն, որպեսզի Հունաստանը տնտեսական եւ ֆինանսական ճգնաժամից դուրս գա։ Ուրեմն այս մահակը պետք չի Հայաստանի դեմ օգտագործել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում երբեմն դաշնակիցների Թուրքիայի և Իսրայելի միջև վատ տարածող հարաբերություններն են։ 1949 թվականին Թուրքիան դարձավ մահմեդական մեծամասնություն ունեցող առաջին պետությունը, որ ճանաչեց Իսրայելի պետականությունը։ Այժմ, սակայն, Անկարան ոչ միայն երկրից վտարում է Իսրայելի դեսպանին, այլև դադարեցնում այդ երկրի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս առճակատումը մեր տարածաշրջանի ու հայ-իսրայելական հարաբերությունների վրա, փորձագետներից հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքիան մահմեդական աշխարհում Իսրայելի նախկին միակ ու ամենավստահելի գործընկերը, որոշեց դուրը շրխկացնել, արտաքսելով իր երկրից Իսրայելի դեսպանին, սառեցնելով ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այդ երկրի հետ։ Այսօր նկատել են արևմտյան առաջատար պարբերականները, իրենց էջերում անդրադառնալով թուրք-իսրայելական օրորի սրվող հարաբերություններին։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունների վատ տարածման համար պատճառ է հանդիսացել այն, որ Իսրայելը հրաժարվել է ներողություն խնդրել անցած տարի հումանիտար օգնություն հասցնելու նպատակով Գազայի հատված ուղևորվող թուրքական նավատորմի վրա հարձակման համար։ Financial Times-ն օրինակ իր խմբագրականում այսօր խորհուրդ է տվել Իսրայելին վերանայել դիրքորոշումը, ներողություն խնդրել անցած տարի 8 թուրքերի և թուրքական ծագումով 1 ամերիկացու մահվան համար, նաև հայտարարել, որ Գազայի հատվածի շրջափակումը տևական բնույթ չի կրի։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի հայտարարություններն էլ հարաբերությունների բարելավմանը չեն նպաստում, գրել է Financial Times-ը։ Պարբերականը նկատի ունի Անկարայից հնչած հայտարարությունները, թե նավատորմի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի զեկույցը ուժեկորցրած են համարում։ Բրիտանական պարբերականի գնահատմամբ կողմերից յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ տարածաշրջանի վրա ազդեցության իմաստով այդ երկրների լրջագույն մրցակիցներից է Իրանը, ուստի նրանցից ոչ մեկն էլ այդ պայքարում չի հաղթի, եթե վերջնարդյունքում Իրանը դառնա հաղթող։ Ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ Իսրայելը այս օրերին փնտրում են միմյանց դեմ բանեցնելու նորանոր լծակներ։ Այսպես, օրինակ, սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում պետք է քննարկվի Պաղեստինի անկախության ճանաչման հարցը։ Թուրքիայի վարչապետը, ինչպես սպասվում է, ներկա կգտնվի այդ նիստին, որտեղ նպատակ ունի աջակցել պաղեստինցիների խնդրանքին և կողմարտահայտվել Պաղեստինի անկախության ճանաչման հարցին։ Իսրայելը եւս այս օրերին ձեռքը ցալած չի նստում, ցանկանում է Թուրքիային պահել մշտական լարվածության մեջ։ Այդ առումով Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի գնահատմամբ Իսրայելը չի մոռացել Հայաստանին, սակայն հիմնականում տարածաշրջանային գործոններով պայմանավորված դժվար թե հայ-իսրայելական հարաբերություններն առաջիկայում ռազմավարական բնույթ ստանան։
Բնականաբար Հայաստան-Իսրայել հարաբերություններում դժվար թե կարանա ավելի քայլեր անի, քան դա ցույց կտան հայ-իրանական հարաբերությունների ներկա փուլը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Սարո Սարոյանի գնահատմամբ հայերին ու հույներին Իսրայելը իսկապես դիմել է։ Եղել են հայ-իսրայելական շփումներ, որոնք անշուշտ պայմանավորված են թուրք-իսրայելական հարաբերություններում նկատվող բարդություններով, սակայն Թուրքիայի դեմ լծակներ բանեցնելու առումով Իսրայելին կարծես թե հաջողվել է հունական աջակցությունը ստանալ։
Իր կողմից հայոց ցեղասպանության չճանաչման փաստը, ինչպես նաև թուրք-իսրայելական սերտ տասնամյակների հարաբերությունները խոչընդոտ են հանդիսանում, որպեսզի հայկական կողմը վստահություն ցուցաբերի նման ձեռնարկումներին, և ըստեյության մոտակա շրջանում սպասելի չէ, որ հայկական կողմը քայլեր ձեռնարկի պրո-իսրայելական և ընդդեմ թուրքական, ավելի շատ լինելու է սպասողական վիճակ։ Հետագայում ենթադրվում է, որ հայկական գործոնը շատ ավելի քիչ տեղ կգրավի, որովհետև մի նոր դաշտ է բացվել հիմի Իսրայելի համար, հույն իսրայելական շփումներն են շատացել, կապերը և ռազմական բնագավառում անգամ համաձայնագիր ստորագրվեց Երուսաղեմում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Չնայած ենթակառուցվածքների ու աշխարհով մեկ պտտվող գովազդային հոլովակների բացակայությանը, այս տարի Ղարաբաղ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը ըստ պաշտոնյաների զգալի ավելացել է։ Թե ինչն է օտարերկրացիներին Ղարաբաղ բերում, կպատմի տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության գնահատմամբ Ղարաբաղ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը հետևողականորեն աճում է։ Արտգործնախարարության ու պատուսական ծառայության տվյալների համաձայն 2011 թվականի առաջին կիսամյակում Ղարաբաղ է այցելել ավելի քան 3000 օտարերկրաքաղաքացի, որը 49%-ով գերազանցում է 2010 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Ըստ նույն աղբյուրի, այստեղ այցելողների թվում են ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Իրանի, Մեծ Բրիտանիայի, Շվեյցարիայի, Կանադայի, Ռուսաստանի եւ ապա այլ երկրների քաղաքացիները։ Վերջին շրջանում ավելի հաջողակի են սկսել այցելել զբոսաշրջիկներ Ճապոնիայից, Չինաստանից, Սինգապուրից, Բրազիլիայից, Կոտդուվարից, Ընդկաստանից եւ այլ երկրներից, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ինչի շնորհիվ է զարգանում զբոսաշրջությունը Ղարաբաղում, մեկնաբանում է զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շավերդյանը։
Բնականաբար այս աննախընթաց աճը կապված է նրա հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը զգալի միջոցներ է կիրառում, ներդրումներ է անում զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում։ Միանշանակ այն մեծ դերակատարությունը, որը ունեցա Ղարաբաղի մասնակցությունը միջազգային խոշոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին։
Չնայած այստեղ փորձ են անում զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտի ենթակառուցվածքները, սակայն Ղարաբաղ այցելող զբոսաշրջիկը դեռևս ի վիճակի չէ հեշտությամբ տեղաշարժվել մի վայրից մյուսը, օգտվել բարձրորակ սերվիսներից կամ իրեն հուզող հարցերին ոչ հայերեն պատասխաններ լսել։ Այս հարցերը դեռևս լուծված չեն, եւ զբոսաշրջության վարչության ենթակառուցվածքների ծրագրերի գլխավոր մասնագետ Սերգեյ Սարգսյանը մեծադրություն վստահեցրեց, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ արվում են, բայց արդյունքները դեռևս գոհացուցիչ չեն։
Հալավոր դրա վերահսկումը չի կատարվում, քանի որ թուք միջև հյուրանոցները որակավորում են կամավոր ձևով։ Հյուրանոց տնօրենը, եթե չի ուզում որակավորի իր հյուրանոցը, ոչ մեկը չի կարող իր ստիլի որակավորի։ Դրանից էլ ընկնում է որակ, սպասարկման որակ, չես կարողանում հսկել, չես կարողանում չափանիշները կիրառել, հա, դրա համար էլ չեն կարողանում նրա։
Այն որ զբոսաշրջիկների զգալի աճ են արձանագրում արտգործնախարարությունում, դա դեռևս գոհացուցիչ արդյունք չէ եւ այդքան էլ մոտ չէ իրականությանը, պնդում է Լեռնային Ղարաբաղի հյուրանոցային տնտեսությունների ասոցիացիայի ղեկավար Սլավա Հյուսնունցը, ով նաեւ ղեկավարում է իր սեփական հյուրանոցը։
Կարկուասին, եթե անձյան տարի ինչ-որ թյուել, կա պատայ աճա եղել, բայց դա չի նշանակում, որ մեր բոլորից բավարարվում, որտեղ շատում են մեծ մասամ 5-6 հյուրանոց, մնացածները լավ նոր պիտի բանանք, բայց որպեսի հյուրանոցները նորմալ աշխատեն, թե քաղաքական հարցը, որ պիտի լուծի ճանապարհների շինարարության հարցը, որ կա մշակույթի հարց, որ պիտի ինչ-որ ստեղծի
Ի վերջո, ինչն է գրավում զբոսաշրջիկներին Ղարաբաղում, ինչ կա այստեղ, որ այլ երկրում չկա, եւ չնայած ադրբեջանական սպառնալիքներին, զբոսաշրջիկն այնուամենայնիվ այցելում է Ղարաբաղ։ Մեր զրուցակիցները Մեծ Բրիտանիայից ժամանած ամուսիններ են, ովքեր առաջին անգամ են Ղարաբաղում, պատմում են, որ Հայաստան այցելության ժամանակ իրենց խորհուրդ են տվել տեսնել նաեւ Ղարաբաղը։
It's a lovely country. It's a really nice city. Everybody's very friendly. Beer costs 4 times as much as here.
History is very interesting.
Երկիրը հյուրընկալ է, քաղաքը գեղեցիկ, գարեջուրն էլ 4 անգամ ավելի էժան է, քան Լոնդոնում։ Հետաքրքիր պատմություն ունեցող երկիր է, ասում են Ստեփանակերտի կենտրոնի սրճարաններից մեկում ուրցով թե ըմբող զբոսաշրջիկները։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ վերջում օրվա թիվ 1 մարզական իրադարձության մասին, մի քանի ժամից Սլովակիայի Ժիլինա մարզադաշտում կմեկնարկի այդ երկրի եւ Հայաստանի հավաքականների հանդիպումը ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական խմբի շրջանակներում։ Հայաստանի հավաքականի ղեկավարի խոսքով մեր ֆուտբոլիստները կրկին մարզադաշտ դուրս կգան միայն հաղթանակի հասնելու նպատակով, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ինչպես է գնահատում այն փաստը, որ ձեր թիմը առաջին անգամ պատմության ընթացքում ընտրական խմբի այս փուլում դեռ պահպանել է առաջնության մասնակցի տեղ վաստակելու հնարավորությունը։ Սա հոգեբանորեն ծանրացնում է ձեր թիմի վիճակը, թե ընդհակառակը օգնում է համապատասխան տրամադրություն հաստատել հանդիպումից առաջ։ Տեսել եք Սլովակիայի խաղը Իռլանդիայում։ Պատասխանելով այս հարցերին, Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչը ասել է, որ այս փուլում շանսեր դեռ չկորցրած թիմի կարգավիճակը իհարկե դրական լիցքեր է հաղորդում։ Հոգեբանորեն բնավ չի ճնշում ֆուտբոլիստերին, թիմը պատրաստվում է այսօրվա խաղին, տղաներին ոչ մի ուրիշ բան չի հետաքրքրում։ Ինչպիսին էլ լինի Բ խմբում մեր ներկայիս տեղը, ես մտածում եմ միայն առաջիկա խաղի մասին, որն այսօր կանցնի Ժիլինայում։ Դրանից հետո էլ կարող ենք արդեն խոսել մնացած հանդիպումների մասին, նշել է Վարդան Մինասյանը եւ ավելացրել, որ դիտել է Իռլանդիա-Սլովակիա հանդիպման տեսագրությունը, որևէ նոր բան չի հայտնաբերել։ Կատարվել է Սլովակների վերջին երկու հանդիպումների վերլուծություն, սակայն Հայաստանի թիմի մարտավարությունը հիմնված կլինի Երևանյան խաղի վերլուծության վրա։ Սպորտի թղթակից Միրոսլավ Անտոլը հարցրել է, թե արդյոք Հայաստանի թիմը կարող է օգտագործել նույն դեղատոմսը, որն օգնել էր Երևանում Սլովակիայի թիմին հաղթել 3-1 հաշվով։ Վարդան Մինասյան ասել է, թե բնականաբար դա հնարավոր չէ։ Մեկ բան է տանը խաղալ, այլ բան է մրցակցի դաշտում։ Մարտավարական որոշակի փոփոխություններ կարվեն, սակայն թիմի կառուցվածքը և խաղի սկզբունքը չեն փոխվի։ Որն է թիմի նպատակն այսօր։ Մենք բոլոր հանդիպումներում նպատակ ունենք հաղթել։ Իհարկե, չեմ կարող կանխատեսել վերջնական հաշիվը, սակայն վստահ ասում եմ, որ մեր նպատակը 3-միավորն է, ասել է մարզիչը։ Խոսելով մրցակցի մասին, Վարդան Մինասյանը նշել է, որ հավանում է սլովակների խաղը։ Ես չեմ կարող ձեր թիմից որևէ մեկին համարել առանձնահատուկ վտանգավոր։ Ես Սլովակիայի հավաքականի պարագայում նախ եւ առաջ բարձր եմ գնահատում թիմային ոգին, որը ձեր թիմին բազում հաղթանակներ է ապահովել, ասել է Վարդան Մինասյանը եւ ավելացրել, որ Երևանում Սլովակիայի նկատմամբ տարած հաղթանակը իր համար մեծ նշանակություն չունի, այդ հանդիպումը այլևս անցյալում է, հիմա կարևորը նոր հանդիպումն է, ամեն ինչ պետք է լուծվի այսօր խաղադաշտում, ասել է Մինասյանը։ Նա նշել է, որ հավաքականի համար մեծ նշանակություն ունի երկու դեղին քարտի պատճառով Անդորայի հետ հանդիպումը բաց թողած Կրասնոդարի Կուբանի հարձակվող Յուրի Մովսիսյանի վերադարձը։ Անդորայում նրան շատ լավ փոխարինել է Արթուր Սարկիսովը, սակայն Մովսիսյանը թիմում առանցքային տեղ ունի, նրա վերադարձը լուրջ խթան է, ասել է Հայաստանի թիմի մարզիչը։ Սլովակիայում լույս տեսնող Սպորտը նշում է, որ Հայաստանի թիմի ամենավստահելի խաղացողներից մեկն էլ 37-ամյա Ռոման Բերեզովսկին է։ Օրաթերթը վկայակոչել է փորձառու դարպասապահին, ով ասել է. Սլովակիայի հետ առաջին հանդիպման ընթացքում մենք ապացուցեցինք, որ կարող ենք ֆուտբոլ խաղալ։ Սլովակիան անցյալ տարի մասնակցել է աշխարհի առաջնությանը։ Մեզ հետ խաղն անցկացնում է սեփական դաշտում, բնականաբար ֆավորիտ է համարվում, բայց մենք հավատում ենք մեր ուժերին եւ այսօր երազում ենք հաղթանակի մասին։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։